Good evening, mga ka-alab. Magandang gabi. Ayun,
good evening, guys.
Good evening, Sam and Jezer. Ayan. Kamusta po kayo? Kamusta ang nagdaang linggo? Friday na naman. Ang bilis. Parang nung nakaraan ay Monday lang. Tamad na tamad tayo bumangon. Pero Friday na. Oh, yung iba siguro galing pang work kanina. Yung iba pa uwi pa. Talagang yung katawan mo gusto ng pumilata sa kama. Ayan. So, pakilala muna tayo. Ako po si CJ Desilio, isang life group leader po. Next. Sino ba yung next yung pinaka-pogi?
Ako si Kuya Sam Michael De Los Santos. 27 years old. Life group leader.
And ako po si Mark Jezer Igual, 22 years old, and I'm a life group leader.
Yo, thank you. Jezer, ano ka ba? Artista ka ba?
Oh, hindi naman. Hindi naman.
Pogi mo, pogi mo kasi ngayon dyan eh.
Ganun ba? si Lord, pinapagwapo tayo eh.
Yun, amen. Sobrang blessing naman. Yeah. Ayan. So, magandang gabi po sa ating lahat ulit, sa mga nanonood po ngayon sa live. Kumain na po ba kayo? Kami po ay nakakain na. Ayan. So, ready na po ba kayong makinig ng ating message? Ayan. So, ngayon pong gabi ay pag-uusapan po natin isa sa mga disciples ni Jesus. Last, nung una po ay si Peter. Yan, na-share po siya ni Kuya William. And last week po ay si Andrew naman. Siya ni Pastora Amor. Ngayong gabi naman po, kikilala rin naman natin si James. Yan. Sa disciples po ni Jesus, dalawa po ang James. Yan. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay si James po, son of Zebedee. Ayan. Or James the Greater, tinatawag nyo. Kanina sa synchronous praying po natin, marami na tayong natutunan tungkol kay James. Ayan. So simula po nung tinawag siya ng Panginoon hanggang sa mga naging ministry po niya. Ngayong gabi po, sa ating word sharing, kilala na rin pa natin siya. Buksan pa natin yung libro ni James. Ano ba yung nakasulat sa diary ni James? No? Kung meron siyang diary noon, buksan pa natin. And I pray na sa pagpapatuloy natin ngayong gabi ay marami pa tayong matutunan and mapulot na aral na pwede pa nating i-apply sa buhay po natin araw-araw. Yeah. So, konting introduction lang kay James. So, sino nga ba si James? Ayan. So, isa si James sa unang apat na naging disciple po ni Jesus. So, una po dyan, kasabay po niya sila Peter, Andrew, and yung mas batang kapatid po ni James na si John. Lahat po sila ay fishermen or mangingisda po sila. Then, nung tinawag po sila ni Lord doon, nasa bangka pa sila na ingisda. And alam na natin yung mga nangyari doon. Sobrang sikat na rin yung story ni Peter. No, habang sila ay nangisda at wala silang mahuli. But then the Lord Jesus came and ayun, sobrang daming fish. And so blessed tayo ngayon kasi nakasulat na sa Bible. Eh. Sobrang accessible na ng Bible sa atin today, sa generation natin. Punta ka National Bookstore, makabili ka ng Bible, iba-ibang version. I think sa ibang mga bookstore din, no? PCBS, yan. Iba't ibang version. Kahit nga online sa App Store, di ba? Sa Play Store or App Store, kung ay Apple man or ano yan yung cellphone natin. Pero ng Bible, madadownload na natin. Sobrang accessible na ngayon sa mga technology meron tayo. And sobrang blessed nung generation natin ngayon kasi nung imagine niyo kung walang mga ganyan, di ba? Saan tayo makahanap ng Bible to read the Word of God. Ayan. So, Ang title po ng pag-uusapan natin ngayong gabi tungkol kay James ay Devotion for Christ. Yeah. So, ano po bang ibig sabihin ng devotion? Yeah. So, based po sa ating research team, sa mga nakalap na impormasyon, sabi po sa Google, ang devotion daw po ay love, loyalty, enthusiasm for a person, activity or cause. Ayan. Ulitin ko po, ang ibig sabihin daw po ng devotion ay love, loyalty, enthusiasm for a person, activity or cause. So ano bang meron kay James? Bakit siya kilala sa kanyang pagiging devoted kay Jesus? Ayan. Tatalakayin natin yan ngayong gabi. Excited ba kayo? Naka-excite na, no? Ayan. So ano bang ginawa ni James para po siya ay maging devoted at manantiling devoted po kay Jesus? So una pong ginawa ni James ay James let go. Ayan. Nag-let go po si James. So sabi po sa Matthew chapter 4 verses 21 to 22. Sam, pwede po bang pakibasa?
Sige. Sabi sa Matthew 4:21 to 22, going from there, he saw two other brothers, James son of Zebedee and his brothers John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat, and their father, he followed him.
Thank you, Sam. Ayan. So, sabi dyan, Jesus called them and immediately James left the boat. James and John left the boat and their father and followed Jesus. Sam, may tanong muna ako sa'yo. Okay lang ba?
Yes, bro.
Ayan. So, ano ba yung mga bagay na nilet go mo noong tinanggap mo si Jesus?
Sa akin siguro marami. Pero ano, yung ma-share ko siguro yung mga bisyo din. Pero isa dun yung yan, yung pagsasugal din talaga. Nung nakilala ko si Lord, isa yun sa mga nawala din talaga sa akin. At nilet go ko talaga din. Parang noon kasi parang tingin ko ano eh, dun, parang tatanda na lang ako ng ganun. Or yun nga, parang hanggang magtanda. Ganun pa rin talaga ako. Pero yun, praise God kasi talagang ano, nakilala ko siya at nagkaroon talaga ng ano, ng pagbabago din. Malet ko din yun. Tsaka ano din, yung isa pa yung mga ano, mga ibang kaibigan na ano, na bad influence din sa akin noon, nung time na yun.
Thank you, Sam. Naalala ko tuloy nung may life group pa tayo sa inyo, sa bahay nyo, no? Tapos, nagkukwento ka sa akin. Hindi ko na ikakwento sa live na yun. Kasi, ano mo na yun eh. Di ba? Lumang buhay mo na. New creation ka na. Tama, Sam.
Yeah.
Yan. Amen. Praise God. Ayan. So, and sabi din po sa Luke chapter 5 verses 8 to 11. Jezer, ikaw naman. Nakamute, Jezer.
Sorry. Ayan. Sorry. When Simon Peter saw this, fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, sons of Zebedee, Simon's partners. Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their nets and the boats up on the shore, left everything and followed him.
Thank you, bro Jether. And so, grabe. Sabi dun sa unang verse yung binasa ni Sam, parang ang ikli lang, di ba? Tinawag sila ni Jesus, then they left immediately the boat and their father and followed. Kaya ba natin gawin yun? Yeah. So, grabe yung ginawa ni James, no? Nangingisda sila nun eh. Yung fishing, it was their source of living. Or yung work nila or trabaho nila. And isa pa doon, sabi, iniwan nila yung tatay nila. Di ba? Iniwan nila yung tatay nila, tapos sumunod sila kay Jesus. So, yung sabihin, yung father, it symbolizes their family. Iniwan nila yung work, iniwan din nila yung family para sumunod kay Jesus. Grabe, no? Parang tayo minsan pag Sunday, pag sa church tayo, di ba? Parang minsan tinatawad pa tayo, pipilitin pa tayo. Diba? Or ngayon, online na tayo, minsan na-skip pa natin yung Sunday na service. So tayo, wag po sana tayong matakot na iwan po yung kung ano man yung ginagawa natin ngayon o yung pinagkakabalahan po natin pagka tinawag tayo ng Panginoon. Kasi po, lahat yan, lahat ng nakita natin sa paligid, lahat ng natatanaw ng ating mga mata, simula dulo doon, sa pinakadulo, lahat yan ay hindi po sa atin. Lahat po yan ay sa Panginoon. Even yung buhay natin, yan, yung mismong buhay natin ngayon, yung hininga mo ngayon, yan, yung init ng dugo mo sa katawan, hindi po sa atin yan. Lahat po yan ay sa Panginoon. Kaya pagka tinawag po tayo ng Panginoon, dapat handa po nating iwan ang lahat. Kung ano man yung meron tayo ngayon, lahat yan sa Panginoon. And sana naman wag naman dumating yung time na ipagpalit natin yung kinagawa natin o yung pinagkakaabalahan natin sa Lord. Kasi wag naman sana, baka kunin ng Lord yan. Eh. Diba? Baka ibalik niya yan sa kunin niya yan, sabihin ni Lord. Eh. Hindi mo na ako pinapansin. Sige, kunin ko muna yan. Ayan. So, basahin ko lang po yung sa Matthew chapter 19, verse 29. Ang sabi po doon, and everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. Si Lord na po ang nagsabi niya. Yan na po ang promise sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya kung anong meron tayo ngayon, and if we respond to the call of Jesus, ayan ang promise niya. We will receive 100 times as much and will inherit eternal. Amen. So, yan po ang una. James, let go. Kung may katabi ka ngayon, pwede mo bang ganun-ganun ng siko? Sabihin mo, bro, sis, let go muna. Yeah, let go muna. Pag wala ka namang katabi, ganun, ganun ka sa dibdib mo, sabihin mo, to myself, let go. Yeah, okay. Matutupo tayo mag-let go. Tulad ni James. Ayan. Pangalawa pong ginawa ni James ay stay close. Ayan. So si James po ay isa sa mga disciples na laging kasama ni Jesus. Parang sila eh. Sila yung buntot ni Jesus. Ayan. Kahit saan magpunta si Jesus, nandun sila. So mga ilang patunay po dyan, makikita natin noong pinagaling yung mother-in-law ni Peter sa Mark 1:29. And also yung binuhay, yung anak ni Jairus. Makikita rin natin siya sa Mark 5, verse 37. And also yung sa transfiguration ni Jesus, makikita natin sa Matthew 17, verse 1. So marami pang iba. Marami pa tayong ibang makikitang events sa Bible na kasama niya si James and si John and also si Peter din, si Andrew. Naalala ko tuloy yung kanta, yung Peter, James, and John in a sailboat. Naalala ko tuloy yun kasi hindi ko alam kung kailan to sumikat pero or kung saan ko to narinig. Ang alam siguro to ng mga nagsa-Sunday school or di ko alam yung Peter James and Johnny in a sailboat. Peter James and Johnny in a sailboat. Peter James and Johnny in a sailboat in a deep blue sea. Yeah, ganyan po yung tono niya. Naalala ko tuloy. Yeah. So, grabe. Sa sobrang close nila, meron na silang music video. Ayan, grabe. Ayan. May question lang ako. Siguro, sa'yo, Jezzer, ikaw na lang. Ay, hindi. Siguro, tayo na lang lahat. Yan. Sagutin natin ko lahat. Ang question ko ay, meron bang pangyayari sa buhay natin na talagang feel na feel natin or ramdam na ramdam natin yung pagkilos ng Panginoon or yung presence niya? Meron bang pangyayari sa ating buhay? Yung pinakaramdam natin, nakatabi natin, na niyayakap tayo ng Panginoon. Siguro si ano mama una? Si Sam.
Yan. Sa akin meron din. Tapos ano, nung sa akin siguro nung ano, nung nag-work ako sa ano, Landmark Trinoma, meron kasi akong naging ano doon, kaibigan. Tapos, ano siya, medyo parang tahimik. Tapos, kala ko, ano, sabero ganun. Parang wala siyang masyadong pinapakisamahan doon sa trabaho namin. And yun, nung time na nag-ano ako sa kanya, lumapit, and kinausap ko siya. Yun, nalaman ko na makulit pala siya, tsaka pala kwento din. Tapos, yun, nagkwento na siya ng mga, ano niya, personal life. Tapos na ano sa kanya, biglang sinabi niya sa akin na ano, na yung asawa niya daw is ano, sinasapian madalas ng bad spirit. Bad spirit ganun. Parang ako, na ano agad na mag-approach sa kanya or magsabi sa kanya ng ano, ng prayer ganun. Una ano eh, pinag-pray ko din siya eh. Tapos yun, tinuruan ko din siya na kung ano yung gagawin niya, na ipag-pray niya yung asawa niya. And yun nga, tapos ano naman, nakita ko sa kanya na sumusunod siya and ano, hanggang ngayon, nagkakaroon pa rin kami ng ano, connection. Ang naano ko dun na, ano talaga, basta maging influensya ka sa tao, ganun. Makikita mo rin talaga yung ano, yung pagbabago.
Siguro nakita nung friend mo na nag-shine si Jesus nung nakita ka niya. No? Amen. Thank you, Sam. Jezzer.
For me, sa akin, nakita ko yung naramdaman ko yung pagkilos ng Lord. Yung time na no, college ako. Kasi ano eh, full of hardships. Hardship yan eh. Nung fourth year ako, yun, graduating kasi. Naramdaman ko nung second semester na time na nagtitesis kami, wherein critical ako dun sa pares kong subject wherein nagkaroon ako ng problema sa thesis, tas sa isang subject is hindi ko alam kung makakapasa ako or not. Ayun, nag-pray ako sa Lord kasi talagang ano, from kumbaga, naisip ko yung kantang God Will Make a Way kasi ano eh, as in impossible talaga na makapasa kasi napakahirap maibangon nung struggle ko sa ano eh, sa parehong subject eh. Pero nung nagbigay ng Lord ng way, yun, tinrabaho ko by His strength yung sa thesis namin, yun nga, nakita niyo effort ko noon sa pagbebenta ng product namin. And at the same time, dun sa another subject namin, pinag-pray ko yung subject ko, yun. Sa awa ng Lord, ano, naipas ako yung parehas na subject kasi dun sa unang subject sa thesis is ano, yun, naabot ko yung tamang sales and at the same time dun sa pangalawang subject, pinatch ng Lord yung puso ng teacher ko right before kaming kumagay. Kumbaga, ayun, good news. Naipas ako yung parehong subject. Kumbaga, na-declare na ako sa graduating student. Yun. So, yun, nakakatuwa. From impossible, nagkaroon ng way ang Lord para makatapos ako ng kolehiyo. Yun. So, praise God din po. Salamat.
Wow, praise God. Grabe, no? Talagang sa umpisa pa lang, alam na ni Lord kung ano yung para sa'yo. Yung career na para sa'yo. And guide ka talaga ng Lord. Praise God. Grabe. Thank you, Jezzer. Sa akin naman po, Ramdam na ramdam ko yung pagkilos ng Lord. Siguro, sa akin, araw-araw eh. Kasi yung sa business namin, ako lang po ang nag-manage kanya. I do the paperwork, then yung mga money din, kapag lista-lista, ganyan. So, salamat sa Lord kasi kung ako lang, hindi ko kaya yon. Pero sinasamaan ako ng Lord araw-araw. And also isang event pa na talagang feel ko talaga yung pagyakap ng Lord. Yung anointing service natin sa church. 'Di ba? Nakakamiss eh. Nakakamiss yung church. Nami-miss nyo ba?
Yeah.
Grabe, no. Kailan kaya tayo babalik ng church? So sana pag-pray din natin later yung pandemic. Yeah. So thank you sa akin, Jezer, for your answer. So marami pang events sa Bible. Makita natin na magkakasama sila ng Jesus. And patunay din naman yan na tayo pag may malapit tayong kaibigan, di ba? Sila din yung lagi nating kasama. Sila yung lagi nating kakwentuhan. Minsan nga, karamihan sa mga kabataan ngayon, tayo rin naman nung mga bata-bata pa tayo, nung nag-aaral pa tayo, di ba? Pagpupunta lang sa CR, di ba? Bro, tara, CR tayo. Tara, CR tayo. Bili ako ya, ano? Nagutom ako, bili tayo. Yan. Ibig sabihin, sila yung mga tao na komportable tayo. Di ba? Kailangan sabay pa kayo mag-CR. Di ba? Kailangan sabay pa kayo kumain. Pareho kayo ng inumin. Pareho kayo ng pagkain. Di ba? Tatarong mo pa siya. Uy, anong kakainin mo? Sabihin niya, eh, hindi ko alam eh, ikaw. Hindi ko rin alam eh. Di ba? So, isa lang yun sa mga masasayang mga pangyayari kapag kasama natin yung close friend natin. So, dito sa ginawa ni James, nakita natin kung gano'n nga siyang ka-close kay Jesus. So, tayo, paano ba tayo maging close kay Jesus? Yan. So, una, tanggapin natin siya, si Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Then, lagi natin siyang kakausapin. Lagi tayong ipagkwentuhan kay Jesus by praying. Mag-pray ka. Bago ka matulog, makipagkwentuhan ka kay Jesus kung nangyari sa iyo buong araw, di ba? Kung ano ang pinagdaanan. Yan. Then, magbasa tayo ng word, ng salita ng Lord, and i-meditate natin. Yan. Also, obey the law and commandments of Jesus. And also, pinaka-importante sa lahat, gawin nating priority si Jesus. Make Jesus the center our life. Unahin natin siya. And eventually, ay magiging malapit na tayo sa Panginoon. Amen. So, paano tayo maging close kay Jesus? Tanggapin natin si Jesus. Lagi tayo mag-pray. Magbasa tayo ng Bible. And pinaka-importante, gawin natin priority si Jesus. Unahin natin siya. Amen. Ayan. So, pangatlo po na ginawa ni James, paano siya naging devoted at nanatiling devoted kay Jesus. Number three po ay serve deep. Ayan. Serve deep. Nakita po natin noong una how James immediately said yes. Parang ano lang eh, no? Parang proposal lang eh. Nag-yes ka agad siya kay Jesus. Yeah. So, nakita natin how James immediately said yes to Jesus when nung tinawag siya. And kung paano siya intentionally na lumapit talaga sa Panginoon, no? Kasama si Jesus sa kanya ding mga ministry. Pero alam niyo ba, dumating yung time na si James, naghanap siya ng honor sa Panginoon. No, gusto niyang umupo sa kanang kamay ni Jesus. So, pero ano ang sabi ng Panginoon? Sabi sa Matthew chapter 20 verse 23 and 26 to 28. Sam, pwede yung pakibasa.
Ayan. Sabi sa Matthew 20, 23 and 26. Jesus said to them, "You will indeed drink from my cup, but to sit at my right or left is not for me to grant. These places belongs to those whom they have been prepared by my Father. 26. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. 27. And whoever wants to be first must be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.
Wow. Thank you, Sam. Grabe. Sobrang malaman nung salitang to. Ayan. So, nung time po na to, na-correct si James. Ayan. Napaghalitan si James. Napalo siya. Napalo siya ni, ano, ni Jesus. Kasi akala ni James, yung pagdikit niya kay Jesus, yung pagsama niya kay Jesus, akala niya, magiging great siya. Akala niya, ano siya, yun, magiging sikat, ano siya, magiging powerful. Pero hindi. Yun nga yung sinabi sa kanya ni Jesus. He was humbled by the Lord. Kasi akala niya, yun nga, pagka malapit ka kay Jesus, lagi mo siyang kasama, eh, magiging great ka. Pero hindi. No? So, ang sabi ni Jesus, kailangan ay maging servant muna tayo. Okay? So, tulad na ni Jesus sa kanyang mga disciples and sa mga tao din, and also sa Father, Jesus was a servant. So, makikita din natin sa Luke chapter 9, verse 54 to 55. Jezer, pwede yung pakibago.
Okay, so, when the disciples, James and John, saw this, they asked, "Lord, you want us to call fire down from heaven to destroy them?" But Jesus turned and rebuked them.
Thank you, James. Grabe, no? Pagka binasa natin to ng may feeling, sabi ni James dito, "Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them?" Ayan, parang galit si James na patanong. Ayan. So, nung nakita natin, nung time na to, si James, dinedefend niya si Jesus kasi ito yung time na naglalakad sila Jesus sa Samaritan village. Then may mga nakasulubong sila. And ayun nga, talagang parang wala silang respect kay Jesus, binabato sila, then tinuraan sila. Then nagalit si James, parang napuno siya. Sabi niya, "Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them?" Parang gustong gawin ni James. Gusto niya sunugin yung mga ano, yung mga tao. Grabe, no? Ganun siya. Ganun niya ipaglaban si Jesus. Kaya niyang pumatay. Diba? Pero ano na naman ang nangyari? Jesus rebuked and corrected James. Yeah. Si James kasi gusto niya talagang ano, protektahan si Jesus. Mahal na mahal niya si Jesus. And lagi siyang may desire sa puso niya na gusto niyang protektahan, shield si Jesus, no? He always want to serve and protect Jesus. Parang ano lang, no? Parang police, parang PNP lang, no? To serve and protect. Yeah. Parang si James, siya yung ano, yung PSG. PSG ni ano, ni Jesus. Ano ba yung sabi ng PSG? Ano, Panginoon Security Guard. Oh, grabe naman. So, siya yung PSG ni Jesus. Grabe, ganun niya gusto protektahan si Jesus. Pero dahil nga dun sa nangyari, na-rebuke na naman siya. Kasi ang ministry ni Jesus, ang ministry niya ay mga tao din. He wants to change the life of the people, and Jesus loved the people. Pero ang gusto ni James, gusto niyang sunugin yung mga tao, gusto niyang patay. So, kinorek siya ni Jesus. And after nun, hindi tumigil si James na na sumama kay Jesus, na mag-serve kay Jesus, kahit na ilang beses na siyang napagalitan. And nakita natin na hanggang sa resurrection ni Jesus, nung umakyat na rin si Jesus sa heaven hanggang sa building of the first church, si James, nandun pa rin siya. Hindi siya nagtampo. Nung pinagalitan siya ni Jesus, hindi siya naglayas, nag-walk out, tapos nagdabog. Hindi siya ganun. Nanatili siya. Diba? So, kahanga-hanga si James. Kailangan nating tularan si James. Sino si James? Si James ay hindi sumusuko. Tularan si James. Ayan. Alala ko yung meme na gan. So, may question ako sa inyo sa ating tatlo. Ayan. Kayo bro, Sam and Jezer, meron ba kayong ministry sa church? Meron. Alam ko may ministry tayo. So, question ko sa ating tatlo. May time ba na sa ministry natin ay na-correct tayo or napagsabihan na? Siguro si Jezer muna, mauna.
Okay, sige. Yes, may ministry ako, yung praise team ministry. Nag-acoustic ako doon. Then, yes, oo, napagsasabihan na rin ako. Siguro, due to my tardiness or late. Kasi, yun, madalas ako nahuhuli nung time na nag-aaral ako. Then, ito lang, lately, nalilate din ako. Tapos, pangalawa, nasasabihan din ako dahil hindi ko na bibigay yung dapat na the best sa pag-aaral ko ng music kapag may lineup sa akin na binibigay. Hindi ko na bibigay yung the best. O parang bara-bara lang. O doon ako correct ako. Yun. Sasabihin ako na dapat galingan mo pa pagdating sa pag-plucking, pag-strum, dapat nasa timing, nasa rhythm. Yun. Nasasabihin ako pagdating doon.
Okay. Anong ginagawa mo, Jezer, after kang mapagsabihan or makorek?
So for me, parang, yes, nagre-reflect ako, then, konting, ayun, na-apply ko yung mga sinasabi na mas mag-i-improve sa akin, lalat nitong pandemic, mas naging alert na ako sa mga music na nila line up. Kumbaga, inaaral ko na siya, yun, mas ahead of time, yun. Nagiging disiplinado na ako pagdating sa pag-aaral nun, ng naka-line up na music. Yun po.
Thank you, Jesser. Thank you. Sam, ikaw?
Yun, sa akin meron din sa production team. Pagdating naman sa napagsasabihan, meron din naman, yun nga, pagka medyo nagkakamali din sa cam. Pag medyo malikot yung cam, ganun. Pagsasabihan din, ganun.
Okay. Anong ginawa mo, Sam, after na maturuan o makorrect?
So yun, kumbaga, tinanim sa isip din na kung paano yung tamang paghawak ng cam, kung paano yung tamang pag-ikot, ganun, or paggalaw.
Thank you, Sam. Sa akin naman po, ang ministry ko po ay sa praise team din. Sa drums naman po ako sa drum. Ayan, marami pong beses na ako po ay napagsabihan and na-correct. Pero hindi po ako nagtampo. Ayan, tulad ni Sam and ni Jezer, hindi po kami nagtampo. So, dahil yung time na yon na tayo ay nakokorek or napagsasabihan, ay yun po ay room for improvement para po maging excellent tayo sa Lord. So, minsan po sa ministry natin or sa life group natin, madalas yan merong correction Madalas merong discipline. Minsan, may pagkakataon siguro na pag tayo ay nakorek, parang ayaw na natin Parang umaayaw na tayo. Parang ay, napagalitan ako, ayawan na. Minsan na-offend tayo. Kasi ayaw natin ng napagsasabihan tayo. Diba? Gusto natin tayo yung bida. Diba? Gusto natin tayo yung may special treatment, di ba? Pero hindi ganun 'yon, di ba? Kahit yung mga disciples ni Jesus, na-experience nila 'to maraming beses na. Habang sila ay kasama sa ministry ni Jesus, kasama talaga kasi yung correction sa pagsiserve sa Lord. Bakit ba may correction? No, kasi importante yon para mas malaman natin how we can serve the Lord ng tama. Diba? Maaring gusto mo kang mag-serve sa Lord, pero mali naman yung heart mo. Gusto mong mag-serve sa Lord, sobrang energetic mo, diba? Sobrang passionate mo, diba? Parang yung puso mo, talon na talon, yung katawan mo, eh, talagang tumatalon. Pero mali naman yung puso mo sa pag-serve sa Lord. Wala din. Baka mamaya nagsiserve tayo sa Panginoon. Maraming paraan tayo pwedeng mag-serve. Eh. Pwedeng sa ministry sa church, pwedeng sa labas, sa pagtulong sa mga tao. Diba? Pero baka yung heart natin, sa pansarili lang nating desire, gusto nating gumaling, gusto nating sumikat, gusto nating maging great. Parang tayo lang din si James noona, pagsasabihan din tayo, iko-correct tayo ni Lord, ire-rebuke tayo ni Lord. So tandaan natin na para maging great tayo, ang sabi ni Jesus, maging servant muna tayo. Amen. So let us live our life serving Jesus until our last breath, just like James. Amen. So wala nang ayawan to, mga bro. Pag na kay Jesus na tayo, wala nang atrasan. Amen?
Amen.
Amen. Praise God. So, as I conclude, tonight po, discipleship ay isa pong proseso. Kagaya po sa buhay ni James, una, kailangan mag-let go ka. Kailangan may bitawan ka para maibigay mo sa Diyos ang lahat-lahat. Then, second, stay close. Kailangan lumapit ka. Manatili kang malapit sa Panginoon. May willingness ka to follow Jesus no matter what. Walang ayawan. Walang sukuan. And third, serve deep. Yeah. Dapat may puso ka to serve the Lord. And as we devote our life to Jesus, tandaan natin, yan, tandaan mo bro, tandaan mo sis, no? Na walang talo sa Lord. Lahat ng ginagawa natin sa Lord, nakikita ng Lord. Walang talo dyan. Walang reject. Yan. So nakikita ng Lord lahat yan. At iniipon niya yan. Iniipon. And sa process na to, hindi tayo nag-iisa. Always remember that na hindi po tayo nag-iisa. Why? Kasi po, ang Panginoon ang siyang tutulong sa atin at magbibigay sa atin ng lakas para po magpatuloy sa kanya. Amen. Let us pray. Lord, salamat po for this night. Thank you, Lord, for your revelation sa buhay po ni James. Salamat, Panginoon, sa mga natutunan namin ngayong gabi. And salamat po sa message niyo sa amin. Thank you, Lord, dahil may mga ipinakita kang bagay sa amin na na-realize namin na hindi pala tama. And salamat, Lord, dahil tinatama mo kami. Thank you din, Lord, dahil meron kaming mga leaders, meron kaming mga mentors na nahandyan lagi para kami ay bantayan, ingatan, Panginoon, and i-discipline and i-correct. Salamat, Lord, for giving us every day, Panginoon, 24 hours a day, Panginoon, para ikaw ay paglingkuran, para po ikaw ay i-worship at sambahin. Salamat, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, ang bawat isa, Lord, na kagaya ni James, matuto kaming mag-let go, Panginoon. Kung may mga bagay po na humahadlang sa amin para kami ay magpatuloy sa inyo, Panginoon, para kami po ay patuloy na mag-init sa iyong pagmamahal. Kung may mga bagay, Panginoon, na sa buhay namin ay binubuhusad kami ng tubig para manlamig sa iyong pagmamahal. Lord, ipakita niyo sa amin kung ano yung mga bagay na yan. At Lord, help us, Panginoon, na i-let go. Also, help us, Panginoon, to stay close to you. Huwag na huwag kaming bibitaw sa inyong mga kamay. Huwag na huwag kaming hihiwalay sa iyo, Panginoon. dahil sigurado po, Panginoon, na kami, na kapag kami ay humiwalay sa iyo, ay maliligaw po kami. And also, help us, Lord, to serve you deep, Panginoon. It is not enough, Panginoon, to help people, to do the ministry, Panginoon, to help the church, to help the kingdom, nang mali yung puso, Panginoon. Kailangan po, Panginoon, tuluan mo kami, Panginoon, na mag-serve ng tama po ang puso namin. Thank you, Lord. And tonight, Panginoon, we always lift up your name. We always glorify your name. And we all do this for the advancement of your kingdom. Thank you, Lord. All praises and glory to you. In Jesus' name, amen. Amen. Ayan. So, para po sa ating reflection question, number one po, among the three points, saan ka dapat pang mag-focus para maging devoted or manatiling devoted kay Jesus? Then second, what would be your specific actions? So, for example, you need to focus sa pag-let go. Then, what would be your specific actions? What are the things na kailangan mo let go? Pwede mo siyang i-list kung may journal ka or may paper ka beside you, pwede mo siyang i-list. Or kung pwede nyo itong i-share sa life group nyo rin. Ayan. Maraming salamat po ulit. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po. Bye-bye po.
God bless.
Bye-bye.
Bye-bye.